Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabry, hepdeniň duşanba güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryar. Kırgızstanın prezidentlik saylawlarında yeňiş kazandy diýilip ýygylan edilen Dalaskaryň bäsdesi ses birlikde galplyklaryň bolandygyny aýtdy. Emma resmi netije garşy çykmajakdygyny hem belledi. Umurbek Babanow bu barada ýurdun saylaw komissiýasynyň dislapky netijeleri ýygylan edip, onda seslerin 54% bilen häkimet başyndaky partiýanyň wekili Soranbay Jenbekowyň ýeňendigini mälim etmeginden bir näçe sagat soň çykyş etdi. Döwlet kanallaryny bizi garalamak üçin ulandylar. Bize garşy gara PR alınıp barıldı. Bizin kampaniýamyzyň aktivistlerini kemsitdiler diýip Babanow aýtdy. Emma ol sözünü dowam etdirip, saylaw geçdi, adamlar hemsizlerini berdiler. Administratif basyşlara garamazdan ses bericilerin köpüsi meni goldady. Men olara gaty minnetdar diýip belledi. Iran hükümet güýçleri ýurdun demirgazygyndaky Kirkuk vilayatynyň kurtlaryň elindäki sewitlerini tarap ugrudylar diýip ýurdun harbylary maglumat berýärler. Armiýanyň beýanatyna görä hükümet güýçleri Kirkukyň gün ortasyndaky köprüleri, ýollary, infrastruktura, sultandy, gaz, elektrik binalaryny, şeýle polisiýa edarasyny öz gözegçiligine geçiripdirler. Kürt güýçlerinin metbuat wekili hem federal güýçlerinin senagat obýektlerini eýlendiklerini tasdiklap, çaknyşyklarda köp ýitgileriň bolandygyny hem sözüne goşdy. Iran hökümeti 2014-nji ýylda kürtleriň peşmerga höwüsçileri tarapyndan Kirkukyň basylyp alynan sewitlerinde operasiýanyň başladylandygyny ýygylan edipdiler. Mundan 3 hepde ozal kurt resmileri özlerinin avtonom regionunda seyredi Kirkuk şehrinde karastalık referendumunu geçiriptiler. Bagdad bu referendumu bir kanunu atlandırdı. Kurt resmileri yasayıcıların ulu bölüğünü karastalığı goldap ses berendigini aittiler. Amerika ve Güneyorta Koreya bilelikdäki harwy deňiz türgünüşlerine başladylar. Türgünüşlere harwy uçurlar, vertolyotlar ve 40 gemi gatnaşýar. Amerikanyň 7-nji flotunyň beren maglumatyna görä, türgünüşler Yarmadanyň Gunwatar tewitlerinde, Japon deňizinde ve Tary deňizde geçirilýär. Harwy deňiz resmileri 5 günlük türgünüşleriň Amerika Güneyorta Koreya güýçleriniň umumy sazlaşykly hereketini üpsün etjekdigini mälim etdiler. Bu harbi deňiz türgünüşleri Amerika bilen Demirazy Koreýanyň arasyndaky dartgynlygyň fonunda geçýär. Pyhinýan Amerikany bu türgünüşleri hüjüm üçin taýýarlyk görmekde aýplady. Demirazy Koreýa BMG-niň rezolýusiýasyna hem garamazdan en çemegedik balistik raketalarynyň synagyny geçiripdi. Birleşen Milletler Guramasının Başsekretari Antonio Guterres ve beylikli dünya liderleri Somali'nin payitahtında içi bombalı uluğun partadılmağını yazırdılar. Hücumda azından 276 adam ölüp 300 kolayı hem yaralandı. Guterres özünün Twitter hesabında bu hücumdan lapının keç bolonduğunu aydıp, terörizme karşı cevizleşmeye çağırdı. Somali'nin hükümeti Mogadishu'daki hücumi Al-Qaida ve Al-Shabab ekstremistlerinin amala asırındığını aytti. Ama bu toporların hiçbiri cevapkarçılığı öz üstüne almadı. Resmiler hücumda helak bolanların sanının yine de artıp bilecektiğini aydarlar. Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın liderleri hem hücumi yazgarıp çıkış ettiler. Owanistanda polisiýa paýtagt kawalda içi partladyjyly bir ýük ulagynyň saklanyp, netijede mümkin partlamanyň öňüniň alynandygyny aýdýar. İçeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, polisiýa barly gözükçülik nokudunda durman üçin bir ýük ulagynyň sürüjüsini atyp ýaralapdyr. Sürüji alan siketleri sebäpli ulag saklady, diýip içeri işler ministrliginiň wekili aýtdy. Ulagda 2700 kilogram partladyjy tapylypdyr. Owan resmiýeti bu ulagy hakkany toporunyň şäheriň gur ýylatly bölegünde partlatmagy planlaşdyrandygyny hem mälim etdi. 31-nji maýda Kabulyň diplomatik bölegünde içi partladyjyly ulagly hüjümden soň paýtagtdaky howpsuzlyk hüşgärligi hasda güýçlendirilipdi. Müsürde İslam devleti ekstremistik topordun sövüşücüleri bolmakta güman edilen cengçiler Sinai'de 6 barla gözükçülük nokuduna hücum ettiler. Vakada 6 etkirildi, baskıda 37'si yaralandı.